Bat, bi, iru, txirri, txarra, txarra, txirri, badua, xinauri, txirri, txarra, txarra, txirri, lanean betiari, txirri, txarra.
Arratsaldeon, hau Aitarrik Astola irratia duzue. Egia auzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Asteartea eta osteguna arratsaldea zuekin gaude. 106.8 FM frekuentzian. Gaur 2016ko otsailaren 2a da, asteartea. Gure ordularian, une honetan, 3ak laurden gutxi dira eta gure gaurko programa zera da. Prestatu dugu lana, zuen gustoko izate espero dugu. Kaixen zuleok, hemen txagaitu zuek, gu bost A taldeko ikaslea gara. Gure izenak hauexek dira. Uxue, Inge, Laia, Lander eta Beñat gara. Orain nineu sumarioarekin hasiko naiz.
Herri zapalduen izenean, buruak erortzen ikusi.
Gure gaurko programa hau izango da, eta orden honetan. Lehenengo gaurko eguraldiaren berri emango digu Beñatek. Ondoren, albisteak Uxuek, eta geroago, Gaia, Landerrek eta Laiak. Segidan, galdera batzuk. Ondoren, ipuin polit bat kontatuko digu Laiak. Jarraian, Landerrek txistea kontatuko dizkigu. Eta Laiak bizkotxoaren errezeta kontatuko digu. Bukatzeko, Ingek urteak betetzen dituztenen izenak esango dizkigu.
Ez zintzin alkorik zainetara egisten. Irri hori lausotzen.
Aurrera Beñat eguraldiarekin, zer eguraldi izango dugu gaur?
Zerua hogeitxu edo oso hogeitxu egongo da. Han emeika eure txikia egiteko probabilitatea txikia da. Aizea aula eta aldakorra ibiliko da. Ipar osoa baita nagusi. Temperatura aldaketarik ez.
Euskal Herriko gailurra zutik haudenaren zeinaldea. Gazuretzat, udarako gaunutea, kabeste honen akordea. Gazuretzat, Euskal Herriko...
Taldean baditugu kazetari finak ere. Ea zer albisteak bildu dituzten, aurrera Uxue berriekin. Mingaina dantzan jartzen hasi dira egian. Egia Euskaraz batzordea Egia Euskaraz bizi nahi dugulako proiektuari ekin dio dagoeneko. 8 astez, martxoaren 12 arte eguneroko bizitza Euskaraz egingo dute hainbat eragile auzoan astebeteko txanden bitartez. Egia Bizirik auzo elkartea eta Trebeska dantza taldea izan dira lekukoa hartzen lehenak. Plaza hondin egindako hasiera ekitaldian iraultza txikia izango dela esan dute auzo elkarteko lagunek. Hankak ez ezik, mingaina ere dantzan jartzen unea dela aurreratu dute. Trebeskakoek hitzetatik ekintzetara igaro behar dela beretsi dute azken finean. Martxoaren 12an Egia Euskaraz egun ospatuko dute eta bizitzako esperientziak partekatzeko eta balorazioa egiteko une izango da.
Munduko dinosaurio handienetakoa aurkitu dute Argentina. Lantalde zientifikotik adierazi dutene. Notocolossus da bere izena, ezagutzen den animalia lehorta erraldoienetak. Bernardo González Rija paleontologoa zuzentzen duen ikerlari talde bat. Espezie berri bat aurkitu du zientzian orain arte ezagutzen zuen dinosaurian denetakoen artean dagoen. Lantealde zientifikotik adieraze dutenez. Notocolossus litzateke bere izena ezagutzen den animalia lehortar erraldoienetakoa. Ezur fosilak Argentinako Mendoza provintian topatu dituzte. Eta 96 milioi urteko antzitasuna daukat.
Europan 10.000 migrante desagertu dira. Save the Children gobernuz kanpo erakundeak araberaz iaz 260.000 adingabe migrante iritsi ziren Europara, eta horietako 26.000 bakarrik iritsi ziren. Helduen laguntzari gabe, Europolen arabera desagertuta daude migratu duten aur horietako 10.000 horietako batzuk senitartekoak topatu dituzte. Iturri horien arabera, baina beste askoz pertsonen trafikoak aritzen. Direnzaren eskuetan daude, 2015-eko migratzaileak 27% lirateke aurrak iturri horien arabera. Eta orain, Landerrek eta Laiak inauteriai buruz prestatu duten lantxoa kontatuko digute. Aurrera, Lander eta Laia.
Dakizuenez, ikastolan urtero Euskal inauteriak ospatzen ditugu. Mamoxarroak izan gara, baita txatxoak, trapujaleak eta ikaskinak ere. Aurten joaldunak izango gara, bai, gerrialdean loturiko joareak gogotxo astintzen dituzten pertsona horiek. Buruan kukurutxo koloretsu ikusgarria daramatenak, juntxurroa. Beste aldetik, joalduna ez aldaba gure blogari izena ematen dion pertsonaia ere, baina zer dakigu pertsonaia honi buruz? Zein da bere jatorria? Non ospatzen da? Nondik dator joalduna hitza? Nola jantzen dira? Galdera horiei eta gehiagori erantzuna emateko prestatu dugu erreportaitxo hau. Ea zuen gustuko den, erne egon bukaeran galderak egingo ditugu eta.
Pailazo bat einaz, burubako pertsonaje bat, ez nazera oso normala.
Joalduna, joareak dituen, Nafarroa garaiko iparraldeko iturren eta zubieta herriitan sorturiko euskal kulturako pertsonaik tradizionala da. Joareak astindu, urtarriteko azken, asteburuan inauterian
helduraren berri ematen duena. Batzuetan euskal kulturako beste pertsonai bategin hasita, zanpantzarra esaten diote joaldunei. Joareak edo polunpak baserritako abereak hiltzen zituzten, basapiztiak usatzeko ere biltzen zituzten, baita espiritu gaitzak usatzeko ere.
Pertsonaia honen izen zabalduena joaldun izanik ere beste zenbait izen erabiltzen dira. Kaldurro, txuntxurro, txantxurro eta abar. Txuntxurro berez joaldunek eta inauterietako beste pertsonaia batzuek daramaten txano konikoaren izena da. Azken urteotan zanpantzar izena ere zabaldu da edabideetan. Joaldunei esateko naiz eta erabilera hori okerra den Ituren, Aurtiz eta Zubietako joaldun taldeen izenean joaldunitza erabiltzen dute beti.
Gaur egun joaldunek binakako errenkadan jarrita dantza talde osatzen dute eta aldi berean eragiten dituzten haien joareak. Soinu erritmo eta konstante bat sortuz. Aurreneko hilaran doan joaldun batek adar bat jotzen du oiuz jarraituta, erritmo markatuz. Uste eta da erritu honek gizarteak naturarekin zuen atxikimendua islatzen duela. Espiritu txarrak edo izurriteak usatzen saiatzen direla eta ama lurra gora patzen dutela.
Jantzia. Ituren eta Zubietako jantziak jotzen dira jatorrizkotzat. Bi herrietan tankerako janzkera daramate. Buruan txuntxurroa koloredun zinta eta lumekin. Lepoan zapi gorrizka, txikiagoa Zubietan. Soinean Iturenen ardilarruz estalitako atorra, txaleko eran, eta Zubietan ator zuria soilik. Gerriak, gerrian joareak lotzen dituzte eta Iturenen bi joare txiki gehitzen dituzte atzeko bi handiez gain. Gona txuri bat galtzen gainetik, isipua eskuineko eskuan zaldi guztaneko hilez egin.
Sufritzen babakit zuke zordea beraz, abate huargi zezen nibanoa.
Ernego, eta ea zuzen erantzuten diezuen gure galderi. Bi aldiz errepikatuko ditugu galderak zuek hobeto ulertu ahal izateko. Beraz, boligrafo edo arkatza hartu eta ea asmatzen dituzuen erantzunak. Gogoratu erantzuna gure blogari, gure blogean gai honetarako propio irekitako sarreran idatzi behar dituzuela. www.joaldunak.blogspot.com iruzkinak atalean. Zuen Google kontuarekin sartu eta erantzuna idatzi beraz. Mesedez, ez aztu zuen izen abizena idazten. Asmatzen duzuen artean zozketa bat egingo dugu eta irabazlea saritxo bat jatzoko du. Animatu eta parte hartu. Ea, ba, hauek dira gure galderak. Lehenengo galdera. Nongoak dira joaldunak errepikatuko du galdera. Nongoak dira joaldunak bigarren galdera. Ze herritan ospatzen dira errepikatuko du galdera. Ze herritan ospatzen dira. Hirugarren galdera. Zertarako erabiltzen zituzten joareak? Errepikatuko du galdera. Zertarako erabiltzen zituzten joareak? Laugarren galdera. Ze beste izenekin dira ezagunak joaldunak? Aipatu bat. Errepikatuko du galdera. Ze beste izenekin dira ezagun joaldunak? Aipatu bat. Bosgarren galdera. Nola deitzen zaio joaldunak buruan dara mantxanoari? Errepikatuko du galdera. Nola deitzen zaio joaldunak buruan dara mantxanoari?
Bertan mestuko dut kale antopatu, daunako hau yukatuko ditudala. Begitara begira, begitara begira, gaudela ezaigu zu. Begitara begira, begitara begira, lekukampo gaudela ezaigu zu.
Eta orain, Laiak berriki irakurri duen liburu baten laburpen tentagarria egingo digu. Ea laburpen horrekin.
Tituloa, harriek historia kontatzen dizkigute. Egilea, Michel Murua. Argitaletxea, Elkar. On Manuelek erretiro hartu zuen egunean bere ikasleak asko haserretu ziren. Azkenean irakaslearekin eta zuzendariarekin tratu bat egin zuten. Urrengo egunan hasita, hilabetero, On Manuel etorriko zela irtera bat egitera. Lehenengo bidaia Zumaiara egin zuten, Algorrira. On Manuelek irakasle berria gonbidatu zuen, Arantxa. Irakasle berriak esan zien, harriek historiak kontatzen zituztela, eta Algorrin zer ikusiko zuten azaltzen saiatu zen, baina ez zioten hitz egiten utzi. Bereziki Fatima eta Ander etengabe borrokan eta elkarria darra jotzen aritu ziren. Algorrira iritsitakoan berriro saiatu zen, baina ikasleek ez zuten inongo interesik. On Manueli galdetu zioten ea zergatik eraman zituen horra. Arantxak erantzun zien Flixak ikustera etorri zirela, baina On Manuelek esan zien berarentzat leku berezia zela horreman zuelako bere lehen musua. Ondoren, bien artean kontatu zieten ikasleei nola amoniteak eta dinosauroak desagertu ziren meteorito baten ondorioz. Mexikoko golkoan erori zen, baina hain handia zen ez Zumaiaraino iritsi zela haren hautsa. Gaur egun mundu osotik jendea Flix horiek aztertzera etortzen dela ere esan zieten. Bisita bukatuta autobusera abiatu zirenean, Anderrek Fatimari lasterketa egin nahi izan zion. Orduan Fatimak erantzun zion. Ongi, baina zine egiten badidazu lehen musua niri emango didazula eta eme izango dela. Ikastolara abiatu ziren eta Arantxak eskerrak eman zizkion On Manueli.
Altxatuz mi hauka, kamioi handi bat heldu denean, burrun badan balazdaka, txoferrak eskatu du errime, marmarrean eta irainka, urpil zarrori puskatu baitzai, nordaki hemen mekanika, mekanikoa logal zain da.
Eta orain, Landerrek bitxiste kontatuko dizkigu.
Ikasleak arreta guztiz galduta daudela ohartu da irakaslea. Jarraitzen aldidazu, eh? Eta ikasle batek. Zu ere Twitter aldakazu?
Ha 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 ha.
Miren Andereñoa geografia erakutsi nahian. Ea patxiku zenbat eta zein dira munduko kontinenteak? Minutu erdi bat pentsatzen pasa ondoren. Honela erantzutu patxiku. Munduko lau kontinenteak hiru dira. Europa eta Asia.
Ha 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 ha.
Handik eskapatu naiz, zuen kamioia, zeuek atxatu. Nikatu bat baiziken naiz, bi polizia patruiakoek, ozen dute hori ukatu. Batu iztunak, espaldi ziren, iri ondan bebekatu.
Eta orain Laiak amonaren bizkotxoaren errezeta kontatuko digu. Laiaren amonari oso ona ateratzen zaio, ea zuei berari bezain ona ateratzen zaizuen.
Osagaiak hauek dira, esne gaina 250 miligramo, azukrea 250 gramo, lau arraut, irina 7 koiara handi, legamia sobre bat, limoi erdi baten azala xehetuta. Pausoak. Labea berotzen jarri 180 gradutan. Osagai guztiak nahastu batidorarekin. Moldean jarri, labean sartu 35 minutu. On egin!
Katuak, 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 katuak eta katuak, katuen gauzak ere milaka, daitezke komplikatuak. Zeda katua, maskatu, desagertu, eta madari katua, milakatu. Zeda katua, maskatu, desagertu.
Aste honetan urteak betetzen dituztenen izena hauek dira. Ander Aguilar otsailaren batean. Anai Armijos otsailaren batean, Libe Arana otsailak iruan, Andoni Lizarraga otsailak iruan, Petxan Gaztelu otsailak lauean, Ane Zamarbide otsailak bostean.
Zorionak guztioi!
Dagoeneko agurezateko unea iritsi da. Agur eta ostegunera arte.
Agur!
Bizirik nahi dago lan sentitzen naz topera nahi eu inork ez nahi geldituko egun goi belau egun argi bigurtu nahi dut gaurkoan gogo bateko treta